Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Головне управління розвідки у взаємодії з повітряними силами сьогодні знищили бомбардувальник Ту-22М3. Саме він запускав ракети по Україні. Пам'ятаємо, що це відбувається вже майже щодня. Цього дня ми бачимо трагедію, яка сталася у Дніпрі. Повідомляється, що один з тих дальніх бомбардувальників Ту-22М3 був знищений на відстані близько 300 кілометрів від України. Як повідомляє ГУР, це відбулося тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Цей бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Ну і от самі російські окупанти повідомляють про смерть як мінімум двох з пілотів, які знаходилися в цьому літаку. Про це не тільки говоритимемо зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго дня.
Ну, дійсно, чуємо таку думку про те, що це, знову ж таки, безпрецедентна подія, що от на такій відстані бомбардувальник, який летів, щоб випускати ракети по Україні, ми ще не збивали, чи це дійсно так?
Так, повітрі не збивали, знищували лише на землі, то був один такий випадок.
Ну от я звернув увагу на те, що це вже наші повітряні сили безпосередньо пишуть, тобто це не те, що інформацію, яку озвучують журналісти, що от знищили тим самим, що і А-50. Чи варто говорити про те, а що це могло бути?
Ну, не знаю, якщо це ж офіційні особи вирішили оголосити. От, єдине, що С-200, там, ну, розумієте, такий найбільш цікавий момент для фахівців, це дійсно стара радянська ракета, чи пройшла їх модернізація там якось в рамках Франкенсам, чи якимсь іншим чином, щоб вони могли все ж таки працювати ефективно, і станції їх наведення не були такими громісткими, і пускові установки не були стаціонарними. От. Бо цей комплекс загалом через ці причини, величезний радар наведення з висотою триповерховий будинок, те, що в нього пускові установки стаціонарні, через це їх, ну і низька так стійкість до радіоперешкод, через це їх знімали з озброєння.
Зрозумів. Ну от, звичайно, ми хочемо бачити такого більше. Так, ми розуміємо, якої шкоди завдають ці обстріли України, гинуть наші співгромадяни, знищується наша критична інфраструктура. Які в нас є можливості для того, щоб поставити це більш-менш на регулярну основу?
Ну, на жаль, невеликі. В нас цей комплекс був знятий з озброєння в 2011 році, коли в нас міністром був громадянин Росії, міністром оборони. Да? І після цього, лише десь у 2018 році, ми відновили один дивізіон цих комплексу С-200 в складі наших повітряних сил. Ну і зараз я так розумію, що саме цей підрозділ дає нам такі найбільш такі цікаві, найбільш вражаючі результати знищення російських літаків в російському досить глибокому тилу, тобто понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, крім того, ми могли отримати такі ракети від Польщі і Болгарії, бо ці країни зберегли цей далекобійний комплекс в себе на озброєнні.
Розумію. До речі, ви згадали про громадянина Росії. Це такий був Павло Лєбідєв, так, за часів Януковича. Так, громадянин Росії, який просто так поєднував своє російське громадянство з тим, що працював міністром оборони України. В нас багато чого відбулося на цьому тижні, що так чи інакше стосується авіації. Пам'ятаємо про те, що також головне управління розвідки, джерела в ГУР, медіа повідомляли про те, що вдалося атакувати завод у Татарстані, де виробляють Ту-22М, Ту-160М. Пам'ятаємо, що попередня атака на Татарстан була в двох локаціях. Це був нафтопереробний завод і завод шахедів. Завод шахедів в Татарстані, туди от два безпілотники наші прилетіли. Що це за завод у Татарстані? Що це за завод і авіазавод Горбунова в Казані? Що ви про нього знаєте?
Ну, це один з найбільших російських, а можна сказати, що це найбільший російський завод, бо там випускаються два типи, випускаються, модернізуються, ремонтуються два типи російських бомбардувальників. Стратегічний бомбардувальник Ту-160 і дальній бомбардувальник Ту-22М3, який сьогодні, от один з яких і впав. От, і зараз там добудовуються Ту-160 із радянських планерів, ну, тобто фюзеляжі крила там на шасі стоять на площадці на заводі. Ну, і по мірі можливості і отриманню комплектуючих з цих фюзеляжів роблять повноцінні літаки з темпом десь один літак на два роки. От, і на цьому заводі є три цехи. Один, власне, Ту-160 ремонтує, модернізує, ну і добудовує з радянського заділу. Там залишались 2-3 ще літак, 2-3 ще таких планери літака. А другий цех займається тим самим з літаками Ту-22М3, або модернізує до рівня Ту-22М3М. Або добудовує там десь 6 планерів літаків залишалися на заводі, там по останніх знімках супутникових. І там є ще третій цех по виробництву літаків Ту-214, бо Росія має великі проблеми з цивільною авіацією. Вона ж вкрала всі західні літаки західного виробництва, там Ербаси, Ембраєри, там Боїнги, да, і зараз критична нестача до них запасних частин. Вони вирішили свій старий, ще радянських часів літак Ту-214, відновити його виробництво. І збудували там третій цех для цього. Ну і почекаємо супутникових знімків, подивимося, по якому цеху перепало цього разу.
Але, пане Валерію, для того, щоб нанести суттєвої шкоди цьому виробництву, все-таки це мають бути ракети наші, так, які туди долітають, бо з безпілотниками, мабуть, на жаль, ну от такого результату, як ми хочемо, ми не досягнемо. Чи це так?
Ні, там тільки безпілотники могли на таку дальність уразити, звичайно, непогано.
Ні, вибачте, що перебуваю, я маю на увазі, що ну, тільки ракетами ми змогли б ну, суттєво пошкодити це виробництво.
Ну, звичайно, да. Значить, ракета там, вона несе 400-500, ну, мінімум 300 кілограмів вибухівки, власне, да, там бойова частина. От, залежно від того, вона там проникаюча чи просто фугасна, да, досить велику кількість. Безпілотник, скажімо так, несе, ті, що зараз ми застосовуємо, вони несуть десь, ну, 20-25 кілограмів вибухівки. Тобто вони можуть там трішечки нанести шкоди там даху будівлі чи якісь там скло побите, але це не той рівень ушкоджень, який зараз потрібний для виведення з ладу ключових російських військових підприємств.
Добре, є, от якщо говорити про безпілотники, є така публікація в британському виданні The Economist, там пишуть автори цієї статті про те, що Україна ігнорує застереження США щодо використання безпілотників на території Росії і продовжує виготовляти, вибачте, супердрони, отак вони їх називають, супердрони, які вже можуть досягати цілей у Сибіру, і це йдеться про 3000 кілометрів від її кордонів. Чи у вас є така інформація? Чи ми можемо підтвердити те, що пише економіст, те, що пишуть наші британські колеги, що дійсно у України вже і такий дрон є?
Ну, як буде інформація, що там десь щось уражено і знайдено залишки дрона, вони завжди залишаються, двигун нікуди не дівається, навіть після вибуху, да, то тоді можемо про це говорити. А поки що це зарано про це казати, бо в нас навіть дрони, які долітали до Казані, ну, до Єлабуги, як ви спочатку казали, Єлабуги, да, значить, і до заводу дронів, і до сусіднього міста, в якому ректифікаційна колона, там були загалом не безпілотники, а літаки, навантажені вибухівкою, легкі літаки, навантажені вибухівкою. Так що поки що зарано говорити про те, що ми змогли зробити дрони, власне, які мають велику дальність навіть 1000 кілометрів.
Ну, бачите, британці стверджують, що щось таке є, у нас такої інформації немає, але ми все-таки очікуємо, що от коли по Уралу, по Сибіру прилетить, от тоді зможемо говорити про це всерйоз. Звичайно, окремо обговорювалася тема оцього суперрадару, чи як він там, радіолокатор 29B6 контейнер, він знаходиться у місті Ковилкіно у Мордовії. Дальність виявлення у нього більше чи близько 3000 кілометрів. Його навіть називають загоризонтним радіолокатором. Вже друга атака на оцей контейнер у Мордовії була. В чому його важливість? Виведення його з ладу, як воно допоможе нашим захисникам?
Ну, важко сказати, розумієте. Такі станції, вони не забезпечено. Що вони дають росіянам? Це станції, які загалом відслідковують польоти балістичних ракет. Ми не маємо балістичних ракет, які ми здатні бити на такій відстані. Да. Але загалом це дуже високовартісні радіолокаційні станції. Можливо, тут ми виконуємо навіть не стільки, так би мовити, згідно наших вимог, а можемо загалом бити, так би мовити, в інтересах НАТО. Да? От. Але я думаю, що це таке, значить, просто нема об'єктивної інформації. Для нас ця станція, що вона є, що її нема, я не бачу жодної, так би мовити, серйозної загрози від такого типу радіолокаторів. Да? У нас немає літаків далекого радіолокаційного огляду, які могли б відслідковувати ця станція. Розумієте, яка ситуація? Да? Що, ми літаємо на малих висотах, які ця станція взагалі не здатна бачити. Вона там понад 1000 метрів може щось роздивитися. Не більше того, да. Загрози від неї жодної я не бачу.
Тобто ви маєте на увазі, що це не та станція, яка, наприклад, може слідкувати за пересуванням українських літаків на нашій території, на території нашої країни?
Вона може слідкувати, але що вона може там, наприклад, Ан-26 може там десь на перельоті, якщо він підніметься на кілька тисяч. Але загалом наші літаки літають на малих висотах, і станції такого типу бачать аж нуль в Україні. Да? А вони можуть відслідковувати польоти, наприклад, натівських літаючих радарів Аваксів. Да? Наприклад, сказати, що значить там обережно зараз там Авакс знаходиться там над Польщею чи над Румунією, да, бо над Чорним морем вони їх бачать і за допомогою звичайних радіолокаційних станцій. Можуть попередити, але з такої дальності навіть Авакси нічого особливого нам не допоможуть. Можуть під час нальотів, коли росіяни наносять удари крилатими ракетами, Авакси натівські, які літають над Польщею і Румунією, можуть давати нам ціловказування. От. Але, і що? Ця станція побачила, сказала, так ці літаки можуть літати цілодобово, і взагалі вони мають літати цілодобово, щоб забезпечити якісну ППО. Я не бачу особливих причин, може хтось з керівників ГУРа чи повітряних сил озвучить, на що наносились туди удари. Я поки що такої великої небезпеки від розміщених далеко-далеко в Мордовії радіолокаційних станцій поки що не бачу. Як в нас з'являться балістичні ракети для ударів по росіянам, тоді вони вже будуть, такі станції зможуть їх виявляти і давати росіянам попередження. Або навіть вираховувати точки пуску цих ракет.
Слухайте, але, звичайно, хороша новина про те, що в Мордовію долітає, так, і також можна побачити, такі влучання, прильоти по території цієї так званої Російської Республіки. Слухайте, ви сказали про те, що, говорячи про цей контейнер, про цей радіолокатор в Мордовії, ви говорили, що, можна собі уявити, що тільки якщо Україна діє в інтересах НАТО. А чи можете ви справді собі уявити, як фахівець, так, що от НАТО може давати Україні певні точки, так, певні локації, типу, дивіться, отам, 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 було б класно це знищити. Можливо, це не дуже конче необхідно безпосередньо ЗСУ, але ми б хотіли, нам би було дуже це влучно. Чи НАТО занадто перелякані, знаєте, що ж там буде, червоні лінії, Путін нападе?
Знаєте, я колись розмовляв з вищими офіцерами НАТО. Ну, я ж був редактором журналу «Військо України», центрального органу Міністерства оборони. Да? От. І натівські офіцери казали, що ми не дуже довіряємо нашим політикам і не дуже даємо їм об'єктивну інформацію. Да? Ми виконуємо їх накази, але як ми це робимо в деталях, це загалом не їхня справа, бо вони приходять інколи на 3-4 роки і потім, можуть там розповісти те, що не потрібно знати росіянам. Так що, що там в НАТО? Ну, колись ми про це дізнаємося, а зараз трішечки рано робити якісь конспірологічні теорії. Але я думаю, якщо вони нам дають інформацію, да, розвідувальну інформацію, то і ми їм даємо таку інформацію. І, можливо, ну, напевне, ми передаємо їм для дослідження російські, ну, трофеї, які ми, зброю російську, яку ми затрофеїли, да? От, в тому числі радіоелектронні засоби. І я думаю, що їм теж цікаво, наприклад, дізнатися, чи здатні ми уражати такі далекі цілі. От, і чи здатна, наприклад, якісь наші вироби пролетіти таку відстані, щоб уразити такі цілі. Да? Бо це дуже важлива інформація про якість російської протиповітряної оборони і радіолокаційне покриття російської території.
Інша тема, це вже на початку тижня з'явилася, це, звичайно, удар по Джанкою. І звідти ми вже маємо певні фото. Треба, звичайно, їх верифікувати, чи це дійсно цей аеродром Джанкої, чи це дійсно було знято після цієї атаки. Але є відео запуску наших ракет, є фотографії, де нібито були знищені російські комплекси С-400, навіть є західні осінтери, так, які кажуть, що, ну от, дивлячись на ці знімки, вони роблять висновок, що могло бути знищено 4 таких комплекси. І тут тоді хочеться зрозуміти, С-400 – це, якщо не помиляюся, найновітніша розробка російська щодо системи протиповітряної, противоракетної оборони. То як це так, що наші ракети знищили, ну, скажімо, ну, хай декілька цих комплексів С-400, як ви це розумієте?
Ну, по-перше, цього лосося потрібно трішечки урізати, да? Бо мова йде не про 4 комплекси, мова йде про 4 пускових установки, але там плюс ще якісь радіолокатори попали під гарячу руку і попала система фундамент. Це, я вважаю, що якщо її вдалося знищити, то це дуже важливий компонент, набагато важливіший, ніж ці пускові установки комплексів С-400. Бо фундамент – це автоматизована система управління військами протиповітряної оборони в цьому регіоні. Це система, яка отримує інформацію від всіх радіолокаційних станцій, і офіцери бойового управління за її допомогою здійснюють майже в режимі реального часу ціле розподілення. Ціле розподілення. Тобто передають цілі до виконавчих, так би мовити, підрозділів, зенітно-ракетних військ, винищувальної авіації, значить, попередження всілякі про нальоти. Да? От. І, скажімо так, це важливо, що ми знищили. Дійсно, це новий комплекс, але треба роздивитися, чи вони знищені, чи пошкоджені. Бо якщо це ракети «Атакмс» запускалися, а це явно запускалися ракети з землі, ну от, можливо, це наша «Вільха». Це було б взагалі класно, бо це дешеві ракети. Можливо, дорогі американські «Атакмси», але, ну, у разі «Атакмсів» ми знаємо, що нам передали ці ракети лише з касетними бойовими частинами. Тобто мова йде про невеличкі касетні боєприпаси, які могли лише зрешетити кабіни цих установок або пускові контейнери. От, ракет, да? Могли лише зрешетити такими убойними елементами, але вони всі підлягають ремонту. От якби ми отримали все ж таки атакмси з, так би мовити, фугасною чи уламково-фугасною бойовою, осколково-фугасною бойовою частиною, то їх можна було б знищити таким чином, щоб вони вже не відновилися. Але поки невідомий тип ракети, можна, треба просто подивитися буде. Я ще не бачив знімків, тому не можу зробити якихось висновків.
Але єдине, є інформація що, про те, що детонувало. Атакси. Детонувало там, що от щось все-таки вибухало, і що ця детонація декілька годин була, то в нас все-таки можуть бути сподівання, що там ну трошечки більші пошкодження, ніж касетні боєприпаси посікли так кабіни цих пускових установок.
Ну, я дуже сподіваюся, хоча могли там ініціювати витік ракетного палива, все ж таки вибухи, пожежа, і почали загалом вторинні детонації від компонентів уражених пускових установок.
Інша тема, ну це не інша тема, це та сама тема, звичайно, це те, що ми чуємо на найвищому рівні, те, що говорить президент України Володимир Зеленський в своїх інтерв'ю західним медіа про те, що дивіться, так в нас закінчуються ракети ППО. От те, що була знищена Трипільська ТЕС, це наслідок цього. Трагедія в Чернігові – це наслідок цього. Впевнений в тому, що от так само президент Зеленський буде коментувати і сьогоднішню трагедію в Дніпрі. Тут отаке запитання у мене. Чи правильно я розумію, що у нас просто не було іншого вибору, крім того, щоб говорити про це вже публічно? Бо, ну, якби ми таким чином і своєму ворогу подаємо сигнал, але з іншого боку, говорячи про це публічно, ми наголошуємо на тому, що, ну, проблема критична і що допомога потрібна негайно. Як ви розумієте цю ситуацію?
Я розумію, що ситуацію так, що військові з НАТО підтримують. І керівництво НАТО, як політичне, так і військове, воно підтримує ідею максимальної допомоги Україні, щоб уразити як можна більше російської бойової техніки і послабити російські збройні сили, якнайбільше послабити їх. Да? Але політичне керівництво з цим зволікає. На це, власне, і і політичне керівництво має, до речі, затверджувати замовлення на виробництво боєприпасів, тобто тих самих зенітних ракет. Да? І всі ці звернення, вони направлені, власне, на те, щоб підняти більше рішучість, власне, політичного керівництва. От. І бо, скажімо, ракети тим чи іншим шляхом нам пробують передавати. Да, сказати, що в нас все, останню ракету запустили, не можна, але дійсно не вистачає не лише ракет, не вистачає і самих зенітно-ракетних комплексів. І, ну, що таке в нас, кажуть, що в нас 3, поза моєю інформацією, в нас 5 Арісте, що таке 5 комплексів на таку країну, як Україна, при тому, що ми втратили більшість наших зенітно-ракетних комплексів, за 2 з гаком роки війни, да? От. І загалом це сигнали для політичних еліт країн НАТО, що якщо вони не хочуть мати прямого кордону з Росією, то треба підтримувати Україну, щоб Україна була захисним бар'єром між ними і Росією, щоб не повторилося гібридне захоплення, так як був захоплений Крим, щоб не повторилися такі самі зелені чоловічки на території їхніх країн.
Пане Валерію, як ви думаєте, а чому треба постійно про це нагадувати? Чи недостатньо того, що про це вже говорили попередні 2 роки?
Ну, виходить, що недостатньо, оскільки загалом невідчутно нарощування виробництва. Ну, наприклад, такий простий приклад, я вам скажу, що керівник компанії Raytheon, яка випускає комплекси Patriot, він каже, що компанія здатні випускати один комплекс на місяць. Але жодних замовлення на їх випуск від уряду Сполучених Штатів не було. Для України, власне, для України такі, щоб додатково. Вони випускають для Швейцарії 5 комплексів, для Польщі там 3 комплекси, для Румунії 3 комплекси, да? Але для України – ні. От. І тому потрібно, ну, аналогічна ситуація з NASAMS, ну, німці зараз стараються максимально наростити випуск «Айрісів», да? От. Але загалом от тільки зараз Сполучені Штати затвердили копійчані витрати 378 мільйонів доларів на відновлення і модернізацію комплексів ХОК, старих комплексів часів В'єтнамської війни. Розумієте? От лише зараз, от, буквально тиждень тому. Були виділені ресурси на це. А цей комплекс дуже допомагає нам в нищенні, власне, шахедів. Бо росіяни сказали, що вони доведуть випуск цих своїх безпілотників до 5 тисяч на рік, тобто до 500 на місяць, да? Ой, вибачте, до 6 тисяч на рік, до 500 на місяць. От. І, власне, у Сполучених Штатах на складах цих ракетів ХОК є теж кілька тисяч. Там мова йде від 5 тисяч ракет, які можна було використати, власне, для нищення дешевих безпілотників.
Розумію, про що ви кажете. Так, незважаючи на таку високу комунікацію з нашого боку і комунікацію з іншими світовими лідерами, ми бачимо, що, ну, немає стрімкого зросту. Зростання мається на увазі виробництва всього того, що потрібно, щоб протистояти Росії не тільки. Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку.